Devintas skyrius. Kazondė. Vergų vilkstinė į Kazondę atvyko gegužės 26 dieną. 50% sugautųjų belaisvių krito kelyje. Vis dėlto vergų pirkliai dar tikėjosi didelio pelno. Paklausa nemažėjo ir vergų kainos Afrikos turguose turėjo kilti. Angola tuo laikotarpiu dar labai gyvai prekiavo juodaisiais. Portugalų vyriausybė San Paolo de Luandoje ir Bengeloje vargu ir būtų įstengusi šią prekybą sukliudyti, nes vilkstinės traukdavo link Afrikos žemyno centro. Vandenino pakrantėje barakai lūžo nuo vergų. Keletas vergus gabenančių laivų, kuriems pavykdavo prasmukti pro pajūrio patrulinius laivus, neįstengdavo visų jų išgabenti į ispanų kolonijas Amerikoje. Kazondė, esanti 300 mylių nuo Kvanzos žiočių, yra viena stambiausių Lakoni, viena didžiausių negrų prekybos rinkų šioje srityje. Prekyba vyksta didžiojoje miesto aikštėje, Čitokoje. Čia vergai išstatomi ir paskui parduodami. Iš šio punkto ir keliauja paskui vilkstinės link didžiųjų ežerų. Kazondė, kaip visi didieji centrinės Afrikos miestai, dalijasi į dvi dalis. Vienoje gyvena arabai, portugalai ir čiabuviai pirkliai. Čia stovi ir jų barakai. Antroje yra negrų karaliuko buveinė. Tas karaliukas – koks nors nuožmus karūnuotas girtuoklis. Jis valdo baimę ir gyvena iš dovanų, kurių jam nešykšti vergų pirkliai. Kazondės miesto prekybinė dalis priklausė tada tam Jose Antonijui Alvecui, apie kurį kalbėjo Haris ir Negoras, paprasčiausiai jo samdiniai. Ten buvo pagrindinė šio pirklio kontora, antrąjį turėjo Bichėje, o trečią Kasangėje, Bengelo srityje, kur su jo po keleto metų susitiko leitenantas Kameronas. Ilga pagrindinė gatvė iš abiejų pusių tembės, nameliai plokščiais stogais, drėpto molio sienomis. Keturkampiuose kiemuose laikomi galvijai, gatvės gale didžiulė čitoka, apstatyta barakais. Virš šitų gyvenamų pastatų matyti milžiniški bananai vešliai iškerojusiom šakom. Tarpais auga didžiulės palmės, nelyginant apverstos šluotos. Gatvių dulkėse kapstosi plėšrieji paukščiai, miestelio sanitarai. Toks yra prekybinis Kazondės kvartalas. Netoli teka Luhi upė, kurios vaga dar neištirta. Tai galimas daiktas Kongo intakas, ar bent jau kurio nors jo intako intakas. Kazondės karaliuko buveinė, susisiekianti su prekybiniu kvartalu, tikruva nešvarių lūšnų išsimėšiusių kvadratinės mylios plote. Vienos tų trobelių neaptvertos, kitos apjuostos švendrių tvora ar apsodintos krūminiais figmedžiais. Atskiras plotas, apvestas papirusų gyvatvolę, apie 30 pirkelių, skirtų vado vergams, keletas jo žmonų lūšnelių, šiek tiek didesnė už kitas tembė, beveik pasislėpusi vidurį manioko plantacijų. Tokia yra Kazondės karališkoje rezidencija. Pats karaliukas, kuris vadinosi Muani Lunga, buvo 50 metų amžiaus žmogus, palyginti su pirmtakais gerokai nusigyvenęs. Jis neturėjo nie 4000 kareivių, o pirmieji čia atvykę pirkliai rado jų 20 000. Jis jau negalėtų, kaip anais gerais laikais, kasdien paukoti dievams po 20-50 vergų. Ištvirkavimas ir stiprus alkoholiniai gėrimai pavertė beje šitą dar neseną žmogų visiškų iškaršelių ir nuožmių maniaku. Užgaidos pagautas jis žalodavo savo valdinius, karininkus ir ministrus, įsakydavo vieniems nupjauti nosį ar ausis, kitiems pėdą ar plaštaką. Valdiniai laukė jo mirties, žinia apie ją būtų buvusi sutikta be mažiausio apgailestavimo. Tik vienam žmogui visoje Kazondėje Moni Lungos mirtis būtų buvusi nuostolinga. Vergų pirkliui Jose Antonijui Alvecui, kuris puikiai sugyveno su šiuo girtuokliu, šeimininkaujančiu visoje provincijoje. Po karaliuko mirties sostą turėjo paveldėti jo pirmoji žmona, karalienė Moana. Alvecas bijojo, kad jei žmonės jos nepripažins, Moni Lungos valdas užpuls kaimyninis varžovas, vienas iš Ukusų valdovų. Tasai karaliukas, jaunesnis ir energingesnis, jau buvo užgrobęs keletą kaimų priklausančių Kazondės valdovui, bet to turėjo jam atsidavusi kitą vergų pirklį, Alveco varžovą, tipo, juodą griną kraujį arabą, su kuriuo Kameronas netrukus susitiko Niangvėje. Beje, štai portretas to Alveco, kuris buvo šio pakvaišėlio negro karalystėje valdovas, puoselėjantis ir išnaudojantis jo ydas. Jose Antonijas Alvecas, jau senyvas žmogus, anaip tol nebuvo, kaip galima būtų tikėtis, msungu, tai yra baltaodis. Portugališkas buvo tik jo vardas, kurį jis pasiskolino galbūt pirkliškais sumetimais. Alvecas buvo grynas negras, gerai žinomas vergų pirklių pasaulyje, vadinosi jis Kendele. Gimė Donde ant Kvanzos kranto. Iš pradžių dirbo paprastu vergų pirklių tarpininku, o dabar tas niekšų niekšas, vadina save sažiningiausiu žmogumi pasaulyje, varė vergų prekybą. Ta Alveca 1874 metų pabaigoje ir sutiko Kameronas, Kilemboje, Urua vado Kasongo sostinėje. Jis nuėjo su juo vilkstinę iki Bihės kontoros, tai yra 700 mylių. Atvykusi į Kazondę, vergų vilkstinė buvo nuvesta į didžiąją aikštę. Buvo gegužės 26-oji. Diko Sendo apskaičiavimai pasitvirtino. Kelionė nuo išvykimo iš stovyklos, išsidėšiusios ant Kvanzos kranto, truko 38 dienas. 5 savaitės baisiausių kančių, kokias tik kada nors iškentėjo žmogus. Buvo vidudienis, kai jie įžengė į Kazondę. Dundėjo būgnai, gaudė kudų ragai, tratėjo šautuvai. Vilkstinė lydėjusieji kareiviai šaudė į orą, o Jose Antonio Alveco tarnai linksmai pritarė jiems. Visi tie plėšikai džiaugėsi susitikę po 4 mėnesius trukusio atsiskyrimo. Pagaliau jie pailsės ir atsigrėps už prarastą laiką ištvirkavimu ir girtuoklystę. Vilkstinėje dar buvo 250 belaisvių, dauguma visai išsekė. Atvaryti kaip galvijų kaimene, jie buvo uždaryti į barakus, kuriuose Amerikos fermeriai nebūtų sutikę laikyti savo galvijų. Tenai jie jau rado 1200 ar 1500 vergų, kurie rytojaus dieną turėjo būti išstatyti didžiojoje Kazondės prekyvietėje. Į tuos barakus buvo sugrūsti ir naujosios vilkstinės vergai. Sunkiose šakės nuo kaklo buvo nuimtos, bet grandinės paliktos. Nešėjai sustojo aikštėje, sudėjant žemės savo naštą, dramblio kaulą, kurį turėjo priimti Kazondės pirkliai. Paskui atsiėmė atlygį, keletą jardų perkelio ar kitokios, kiek brangesnės medžiagos, jie leisis ieškoti kitos vilkstinės. Taigi senasis Tomas ir jo draugai išsivadavo iš tų antkaklių, kurie vargino juos 5 savaitės. Batas pagaliau puolė tėvui į glėbį. Nelaimės draugai paspaudė vienas kitam ranką, bet beveik nedryso nei žodžio pratarti. Ką jie galėjo vienas kitam pasakyti? Kiekvienu žodžiu reikšti savo neviltį? Iškentėti vargai nepalaužė Bato, Akteono, Ostino, stiprių jaunų žmonių, kurie buvo pripratę prie sunkių darbų. Bet senasis Tomas, nusilpęs nuo įvairiausių nepriteklių, buvo visai bejėgis. Dar porą dienų ir jo lavonas, kaip senosios nanos, būtų buvęs numestas plėšriesiams žvėrims. Visi 4 buvo sugrūsti į siaurą baraką, o durys tuoj pat užrakintos. Čia jie rado šiek tiek maisto ir dabar laukė pirklio, kuriam norėjo, žinoma, bergždžia viltis priminti, kad jie Amerikos piliečiai. Dikas Sendas liko aikštėje, jam prižiūrėti buvo paskirtas specialus havildaras. Pagaliau jis Kazondėje, kur tikriausiai jau buvo Mrs. Weldon, mažasis Džekas ir pusbralis Benediktas. Dairėsi jų, kai vilkstinė ėjo per įvairius miesto kvartalus, ieškojo akimis net Tembėse, kuriamis buvo apstatyta Čitoka, beveik tuščia tą valandą. Bet Mrs. Weldon niekur nebuvo. Nejaugi jie jos čia neatgabeno, svarstė Dikas Sendas. Kur jinai? Ne, Herkulis negalėjo apsirikti. Beje, aš tikras, tokie buvo slapti Hario ir Negoro kėslai, tačiau aš jų nematau. Dikas Senda ėmė kamuoti nerimas. Kad nuo jo dar slepia Mrs. Weldon paimta nelaisvėn, Šitai galima buvo paaiškinti, bet Hariui ir Negorui, ypač pastarajam, tikriausiai knieti kuo greičiau pamatyti jaunąjį jūreivį, patekusi jų valdžią, pasimėgauti savo pergalę, įžeidinėti, kankinti jį, vienu žodžiu atkeršyti. Ar reikia iš to spręsti, kad jų nukeliauta kita kryptimi ir nusivesta Mrs. Weldon į kitą centrinės Afrikos vietą? Nors amerikiečio ir portugalo pasirodymas reikštų, kad prasidės jo kančia, Dikas Sendas nekantrėjų jų lauktų. Jei Haris ir Negoras Kazondėje, vadinasi ir Mrs. Weldon su vaiku čia. Tada Dikui Sendui toptelėjo, kad Dingas atnešęs tą naktį Herkulio laiškelį daugiau nebepasirodė. Jaunuolis dėl visa ko buvo parašęs atsakymą ir paprašęs Herkulį rūpintis tik Mrs. Weldon, neišleisti jos iš akių, pranešti jai, kiek įmanoma, apie visą, kas vyksta. Tačiau to atsakymo negavo perduoti tam, kuriam skyrė. Kodėl Herkulis neatsiuntė šuns antrasyk, kai buvo atsiuntęs pirmą? Kodėl neleido jam prisėlinti prie vilkstinės gretų? Gal ištikimasis šuo žuvo, vykdydamas uždavinį? O gal Herkulis, sekdamas Mrs. Weldon pėdomis, kaip jo dėtas būtų daręs ir Dikas Sendas, nukeliavo kartu su dingu miškingon Afrikos plokščiakalnio gilumon, kur tikėjosi rasti kokią nors faktoriją? Ką galvoti, jei iš tikrųjų čia nėra nei Mrs. Weldon, nei jos pagrobėjų? Dikas Sendas buvo taip įsitikinęs, galbūt klaidingai, kad ras juos Kazondėje, jog jų nepamatęs pasijuto priblokštas. Akimirkai apėmė neviltis, kurios neįstengia nustelbti. Jeigu jo gyvybė nebegali būti naudinga tiems, kuriuos jis myli, tai kam ji? Belieka tik mirti. Bet šitaip galvodamas, Dikas Sendas nesuprato savęs paties. Išgyvenęs tiek nelaimių, berniukas tapo vyru, ir nusivylimas tai galėjo būti laikina duoklė, sumokėta silpnai žmogaus prigimčiai. Ta akimirka nuėdėjo fanfaros ir šauksmai. Dikas Sendas, kuris ką tik susmukęs sėdėjo čitokos dulkėse, staiga pašoko. Kiekvienas naujas įvykis galėjo nukreipti į pėdsakais tų, kurių jis ieškojo. Mūsų nusivylėlis atgavo viltį. Alvecas, Alvecas! Šį vardą kartojo čiabuvių ir kareivių minę, plūstantį į didžiąją aikštę. Pagaliau pasirodė žmogus, nuo kurio priklausė daugybės nelaimingų likimas. Galimas daiktas, kad jį lydės ir jo agentai, Haris ir Negoras. Dikas Sendas stovėjo plačiai atvėręs akis, išpūtę šnervės. Jei tiedu išdavikai čia, jaunasis 15 metų jūreivis, tiesus, tvirtas, drąsiai pažvelgs jiems į veidą. Piligrimo kapitonas nesudrebės, stojęs prieš buvusį laivo virėją. Pagrindinės gatvės gale pasirodė neštuvai. Kitanda su palaikę lopytą nublūkusią uždangą, apsiūtą nubrizgusiais kutais. Iš jos išlipo senas negras. Tai ir buvo vergų pirklys Jose Antonijas Alvecas. Jį lydėjo keli tarnai, žemai lankstydamėsi. Kartu su Alvecu iš neštuvų išlindo ir jo draugas Koimbra, majoro Koimbro sūnus iš Bichės, pasak leitenanto Kamerono, didžiausias šios srities nedorelis. Tai buvo purvinas nevaleika, krauju pasrūvusio makim, smulkiai garbanotais širkščiais plaukais, pageltusiu veidu. Jis buvo apsivilkęs su plyšusiais marškiniais ir segėjo žolių nupintus jonėliu. Su šiaudine nušiūrusia skrybelė ant galvos, sakytum, bjauriausia senė. Tas Koimbra buvo Alveco patikėtinis, parsidavęs jam kūnų ir sielą. Tai jis organizuodavo žmonių gaudynės ir labai tiko į vergų pirklių talkinančių plėšikų gaujos vadus. Pats pirklys seno turko kostiumu, kuris atrodė lyg po maskarado, gal buvo netoks šlykštus kaip jo pakalikas, tačiau nekvėpė geros nuomonės apie faktorijų viršininkus, urmų prekiaujančius vergais. Jaunasis jūreivis labai nusivylė. Nei Hario, nei Negoro tarp Alveco palydovų nebuvo. Nejaugi nebeliko vilties susitikti juos Kazondėje. Tuo tarpu vilkstinės viršininkas arabas Ibn Hamisas paspaudė Alvecui ir Koimbrai rankas. Pastarėjai karštai jį sveikino. Sužinojęs, kad 50% visų vergų žuvo, Alvecas susiraukė. Bet apskritai reikalai dar buvo netokie jau blogi. Ta gyvaja preke, kurią pirklys dabar turėjo savo barakuose, jis galės patenkinti vidinę paklausą ir išsikeisti vergus į dramblio kaulą ir vario chanas, primenančias Šventojo Andriejaus kryžių. Tokia forma tas metalas eksportuojamas į Centrinę Afriką. Pirklys nepašykštėjo pagyrimų havildarams ir davė įsakymą tučtojau išmokėti atlyginimą nešėjams. Jose Antonijas Alvecas ir Koimbra kalbėjo savotiškų portugalų žargonu su vietinės tarmės priemaišomis. Lisabonos gyventojas vargu ar būtų jį supratęs. Dikas Sendas aišku nesuprato, ką tie pirkliai vienas kitam sako. Gal jie kalba apie jo draugus ir jį, taip išdavikiškai įjungtus į vilkstinę sudėtį. Jaunajam jūreiviui nebeliko abejonių, kai Ibn Chamisui davo ženklą, vienas havildaras pasuko link daržinės, kur buvo uždaryti Tomas, Ostinas, Batas ir Akteonas. Keturi amerikiečiai tuoj pat buvo atvesti prieš Alvecą. Dikas Sendas nežymiai prisėlino arčiau. Jis nenorėjo praleisti nei mažiausios šios scenos smulkmenos. Jose Antonio Alveco veidas nušvito, kai jis pamatė šiuos gražiai nuaugusius negrus. Poilsis ir gausesnis maistas greit gražins jiems jėgas. Į senąjį Tomą jis pažvelgė prabėgom ir su panieka. Senyvas amžius mažino jo vertę, bet kitus tris jis brangiai parduos artimiausioje Kazondės mugėje. Čia Alvecas, pasirausęs atmintyje, prisiminė keletą angliškų žodžių, kuriuos jis buvo išmokęs iš tokių agentų kaip amerikietis Haris, ir senoji baidyklė ironiškai pasveikino naujuosius vergus laimingai atvykusius į Kazondę. Tomas suprato, ką sako pirklys. Jis tuoj pat žengė artin, įrodydamas į savo draugus ir save pasakė: mes laisvi žmonės, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. Alvecas matyt suprato. Jis atsakė linksmai išsiviepęs, maktelėjęs galvą: taip, taip, amerikiečiai, sveiki atvykę, sveiki. Sveiki atvykę, pridūrė Koimbra. Bichės majoro sūnus priejo prie Ostino ir kaip pirklys deras prekę, ėmė čiupinėti jam krūtinę, pečius, bandė pražiodyti ir patikrinti dantis. Bet tą akimirką senjoras Koimbra gavo į veidą tokį smarkų smūgį kumštimi, kokį iki šiol nėra gavęs nei vieno majoro sūnus. Alveco patikėtinis nulėkė per 10 žingsnių. Keletas kareivių puolė Ostiną, kuris gal būtų brangiai užmokėjęs už savo pyktį, bet juos rankos mostu sustabdė Alvecas. Pamatęs, kad jo draugas Koimbra prarado du dantis, o beturėjo iš viso 5 ar 6, jis garbė žodis kvatojo. Jose Antonijas Alvecas nenorėjo, kad būtų žalojama jo prekė, bet to buvo linksmo būdo ir jo seniai nebuvo taip smagiai juokęsis. Tačiau jis puolė guosti baisiai suglumusi Koimbra, ir šisai atsistoja sugrįžo į savo vietą šalia pirklio, kumščių grumodamas narsiajam Ostinui. Šiuo metu vienas havildaras nustūmė prie Alveco Dika Sendą. Tasai aišku žinojo, kas šis jaunuolis, iš kur jis ir kaip pateko į Kvanzos stovyklos nelaisvę. Todėl piktai jį dėptelėjo ir prasta anglų kalba suburbėjo: aha, mažasis Jankis, taip, Jankis, atsakė Dikas Sendas. Ką jūs norite daryti su manim ir mano draugais? Jankis, Jankis, mažasis Jankis, kartojo Alvecas. Ar jis nesuprato, ar nenorėjo suprasti Diko Sendo klausimo? Dikas Sendas antrą kartą uždavė klausimą apie savo draugus ir save. Jis kreipėsi ir į Koimbrą, iš kurio veido, nors ir labai subjauroto besaikio gėrimo, suprato, kad jis nečiabuvis. Koimbra tik dar kartą pagrumojo, kaip Ostinui, ir neatsakė. Tuo laiku Alvecas gyvai šnekučiavosi su arabu Ibn Chamisu, aišku, apie Diką Sendą ir jo draugus. Matyt, jie ketino juos vėl išskirti. Kažin, ar kada nors jiems dar teks vienu kitu žodeliu persitarti? Bičiuliai, pusbalsiu tarė Dikas Sendas, tarsi kalbėdamasis pats su savimi, tik porą žodžių. Herkulis perdinga man atsiuntė raštelį. Jis sekė paskui vilkstinę. Mrs. Weldon, Džeką ir pusbrolį Benediktą nugabeno Haris ir Negoras. Kur, nežinau, jeigu jų nėra Kazondėje. Kantrybės, ištvermės. Būkit pasiruošę kiekvienai progai. Te pasigaili mūsų dievas. O Nana, paklausė senasis Tomas. Nana mirė. Pirmoji auka. Ir paskutinioji, atsakė Dikas Sendas. Mes sugebėsime. Tuo metu jaunuoliui ant peties nusileido ranka, ir jis išgirdo, kaip gerai jam pažįstamas balsas saldžiai tarė. A, jei neklystu, tai jūs, jaunasis mano draugė, džiaugiuosi susitikęs. Dikas Sendas atsigrėžė. Priešais jį stovėjo Haris. Kur Mrs. Weldon? Šūktelėjo Dikas Sendas, žengdamas prie amerikiečio. Deja, atsakė Haris su apsimestiniu gailesčiu. Vargšė motina. Kaip ji galėjo išlikti gyva? Ji mirė, sušuko Dikas Sendas, o jo sūnus? Vargšas kūdikis, atsakė Haris tuo pačiu tonu. Kaip jis būtų galėjęs ištverti tokius vargus? Vadinasi, tie, kurios Dikas Sendas mylėjo, mirė? Ką jis pajuto? Nesuvaldoma pykti, troškimą atkeršyti, kurį jis žudbūt turėjo numalšinti. Dikas Sendas puolė prie Hario, ištraukė amerikiečių iš uždiržo peilį ir suvarė jame širdį. Prakeikimas, suriko Haris krisdamas. Haris mirė.